annarsi var þessi álfatrú í gamla daga svona talsverð. Einu sinni dreymdi mammi mín að það. Hún kemur þarna fram á bakkan og það hittur hún konu sem býður henni inn og gefur henni kaffi. Og þar eru tveir kallmenn að slá. Hún segir að sé nú lélega slæjuna sem hann hafi að slá bóndi sér þarna upp í Stórhól. Og hún segist eiga heim í Stóruholti sem er þar fyrir ofan. Þetta er náttúrulega eins og hvort annað draumarug sem fólk dreymir.